จากสถิติล่าสุดของ Organ and Tissue Authority ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องการรับบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อหลังการเสียชีวิตของออสเตรเลียรายงานว่าปีที่แล้วในออสเตรเลียนั้นมีผู้ที่เสียชีวิตที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลราว 74,000 รายและในจำนวนนั้นมีผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อหลังการเสียชีวิตไว้เพียง700รายหรือเกือบ 1% ของจำนวนผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลทั้งหมดยิ่งไปกว่านั้นในปีที่แล้วจำนวนผู้ลงทะเบียนบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อหลังการเสียชีวิตในออสเตรเลียก็ยังลดลงไปอีกร้อยละ3ดังนั้นขณะนี้จึงกำลังมีการรณรงค์ให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นชาวออสเตรเลียทั่วไปและประชาชนของชุมชนหลักวัฒนธรรมในออสเตรเลียให้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้และลงทะเบียนบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อหลังการเสียชีวิตคุณปีเตอร์โทดาโร่ผู้อำนวยการองค์กรบริการสื่อสารด้านสุขภาพหลักวัฒนธรรมของนิวเซาท์เวลส์ให้สัมภาษณ์กับ SBS กล่าวถึงความสำคัญของการรณรงค์ให้ชุมชนหลักวัฒนธรรมและผู้นำศาสนาต่างๆส่งเสริมการบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อค่ะ
Most religions, you know, are agree with organ donation and most of them see it as giving life. So there's no religious taboo. From my perspective, I should say, there's very little conversation about, you know, within homes about I want to be a donor and I want you to give my organ. That's number one.Two, people need to register, you know, so people have to actually make an effort.
คุณปีเตอร์โทดาโร่ผู้อำนวยการองค์กรบริการสื่อสารด้านสุขภาพหลักวัฒนธรรม New South Wales ชี้แจงว่าศาสนาต่างๆส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อหลังการเสียชีวิตเพราะศาสนาต่างๆเห็นว่าเป็นการให้ชีวิตใหม่แก่ผู้อื่นดังนั้นจึงไม่ได้เป็นสิ่งต้องห้ามทางศาสนาแต่อย่างใดแต่คุณโทดาโร่เสริมว่าผู้ที่ต้องการบริจาคอวัยวะหลังเสียชีวิตก็ต้องแสดงเจตจำนงของตนด้วยการลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคและอีกประการหนึ่งที่สำคัญคือผู้ที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะของตนหลังเสียชีวิตจะต้องแจ้งความต้องการของตนให้แก่ครอบครัวได้รับทราบอย่างชัดเจนด้วยสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะที่ประชาชนบางชุมชนอย่างเช่นชุมชนจีนกังวลว่าการบริจาคอวัยวะหลังเสียชีวิตในออสเตรเลียจะเป็นเหมือนกับการค้าอวัยวะอย่างที่มีการกล่าวหาว่าเกิดขึ้นในจีนอย่างกว้างขวางคุณโทดาโร่ยืนยันว่าไม่มีอะไรน่ากังวลเพราะไม่มีการปฏิบัติในเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะในออสเตรเลีย
The obvious things really related to two things oneTheir homeland, but there's also a relationship to if I donate, you know, if I register as a donor, will that mean that if I'm in hospital and I'm sick, I won't get the same treatment? Will that mean that, you know what I mean? If they want my organs, I may not receive treatment as someone else. So there's that perception. Of course, that's just a perception, and that doesn't happen.
คุณโทดาโร่กล่าวว่าความกังวลในเรื่องนี้มักมาจากความกลัวเรื่องการค้าอวัยวะที่อาจเกิดขึ้นในประเทศบ้านเกิดของประชาชนประกอบกับความวิตกว่าหากลงทะเบียนบริจาคอวัยวะไปแล้วเมื่อเจ็บป่วยจะไม่ได้รับการดูแลอย่างที่สุดเพื่อให้หายป่วยอย่างประชาชนทั่วไปซึ่งคุณโทดาโร่ย้ำว่าไม่เป็นความจริงและผู้ที่ลงทะเบียนบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อในออสเตรเลียจะได้รับการดูแลรักษาทางการแพทย์อย่างเต็มที่เหมือนกับประชาชนคนอื่นๆสำหรับวิธีการที่หน่วยงานด้านการรับบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อของออสเตรเลียได้ทำเพื่อปรับเปลี่ยนความเชื่อผิดๆเช่นนี้ก็คือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องผ่านหลายช่องทางด้วยกัน
What we've tried to do in work with this last year was around firstly starting to get families to talk about you know we've had our organ authority actually did a campaignwhere they got community leaders from various religions to talk about, you know, we're okay with it. The other thing we're saying is the health system treats everybody equally, if you're registered or not. And if you're registered, we won't go beyond what your family says. So if the family says no, clinicians usually will not take their organs. So that's what we're trying to do. We're saying, no, that's the old country in a sense. That doesn't happen in Australia. It doesn't happen here. So if you register, you'll receive the same kind of treatment.And that's the underlying message we use in everything.
คุณปีเตอร์โทดาโร่ผู้อำนวยการองค์กรบริการสื่อสารด้านสุขภาพหลักวัฒนธรรมของนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าได้มีการรณรงค์ให้พูดคุยกันภายในครอบครัวถึงเรื่องการบริจาคอวัยวะและทางองค์กรที่รับผิดชอบเรื่องการบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อของออสเตรเลียก็ได้มีการจัดให้ความรู้เรื่องนี้โดยให้ผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาต่างๆในออสเตรเลียอธิบายว่าพวกเขาให้การสนับสนุนเรื่องการบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อหลังเสียชีวิตนอกจากนี้หากคุณลงทะเบียนบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อในออสเตรเลียคุณก็จะได้รับการดูแลรักษาทางการแพทย์อย่างเต็มที่เหมือนประชาชนคนอื่นๆและที่สำคัญที่สุดคือท้ายที่สุดแล้วเมื่อมีผู้ลงทะเบียนบริจาคอวัยวะเสียชีวิตและหากครอบครัวของผู้บริจาคอวัยวะบอกว่าไม่ต้องการให้มีการบริจาคก็จะไม่มีการนำเอาอวัยวะและเนื้อเยื่อไปคุณปีเตอร์โทดาโร่ชี้แจงค่ะนั่นก็คือคุณปีเตอร์โทดาโร่ผู้อำนวยการองค์กรบริการสื่อสารด้านสุขภาพหลักวัฒนธรรมนิวเซาท์เวลส์ที่ให้สัมภาษณ์แก่คุณไมเคิลแคนนี่ผู้สื่อข่าวของ SBS Radio นะคะทีนี้เราก็จะไปพูดคุยกับคนไทยนะคะ2ท่านเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อหลังการเสียชีวิตค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณมิมี่เคยคิดถึงเรื่องการบริจาคอวัยวะหรือบริจาคเนื้อเยื่อหลังจากที่เราเสียชีวิตไหมคะ
เคยคิดค่ะก็มีแพลนอยู่ตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วเพราะว่าถ้าเราเสียชีวิตไปร่างกายเรามันก็จะเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะถ้าเราต่อชีวิตให้กับคนอื่นมันก็เป็นเหมือนกันที่เราได้ทำบุญให้กับคนอื่นนะคะ
แล้วคุณมีมี่มีญาติหรือเพื่อนที่ได้แจ้งความจำนงว่าจะบริจาคอวัยวะของตัวเองหลังจากเสียชีวิตไหมคะไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไทยหรือที่ออสเตรเลียนะคะ
ที่ออสเตรเลียนี่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่าที่เมืองไทยก็คือแม่เขาบอกกับที่โรงพยาบาลเอาไว้ค่ะไม่แน่ใจว่าเขาเซ็นสัญญาไปหรือยังนะคะแต่เขาบอกว่าเขาอยากจะบริจาคอวัยวะของเขาค่ะ
แล้วที่ออสเตรเลียเนี่ยล่ะคะคุณมีมี่เคยคุยเรื่องนี้กับทางครอบครัวหรือว่าบอกให้ครอบครัวได้ทราบไหมคะว่าเราต้องการที่จะเอาไว้บริจาคอวัยวะนะคะ
ยังไม่เคยพูดนะคะเพียงแต่ว่าพูดกันที่เมืองไทยกับคนในครอบครัวที่เมืองไทยนะคะพูดถึงญาติๆพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่นี่เรายังไม่ค่อยรู้รายละเอียดนะคะว่าเราต้องทำยังไงถ้าเรามีความจำนงอย่างนี้เราควรจะไปแจ้งใครอะไรเงี้ยเรายังไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ค่ะ
เคยได้ยินเกี่ยวกับที่เมืองจีนเนี่ยนะคะก็มีข่าวกันว่าอาจจะมีการค้าอวัยวะอย่างป่าเถื่อนอะไรทำนองนั้นนะคะอันนี้เคยได้ยินเรื่องนั้นไหมคะ
อ๋อเคยค่ะได้ยินบ่อยๆด้วยถ้าเป็นการค้าอวัยวะนี้ไม่เห็นด้วยอย่างมากนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนการฆ่าคนโดยที่เอาอวัยวะของคนนั้นไปให้กับคนอื่นเพราะว่าเงินนะอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าเราบริจาคหลังจากที่เราเสียชีวิตหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงถ้าอย่างนั้นควรที่จะมีกฎหมายเคร่งครัดนะคะไม่แน่ใจว่าที่เมืองจีนเป็นยังไงนะคะที่เมืองไทยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ที่นี่ไม่น่าจะมีนะคะ
ค่ะที่นี่ก็อย่างที่บอกว่าเป็นเฉพาะการบริจาคนะคะไม่มีการค้าไม่มีเชิงพาณิชย
์ใช่ค่ะไม่เห็นด้วยกับการเชิงพาณิชย์เลยทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะประเทศไหนก็แล้วแต่ค่ะ
แล้วคุณมีไม่เคยได้ยินไหมคะว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีความเชื่อของเขาอ่ะนะคะว่าถ้าสมมติบริจาคอวัยวะไปแล้วเกิดไปชาติหน้าจะไม่มีอวัยวะที่ครบถ้วนสมบูรณ์อันนี้มีความคิดยังไงคะ
แล้วแต่ความเชื่อนะคะแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวแล้วไม่เชื่อเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าการบริจาคและการให้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีสมมติเราเพิ่งเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะแล้วภายในไม่กี่ชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยอวัยวะร่างกายของเรามันก็ตายไปหมดใช่ไหมคะแล้วถ้าเราเผาไปอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่ามันสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ว่าถ้าเราเซ็นบริจาคถ้าเราเกิดเสียชีวิตด้วยกระทันหันแล้วทำโรงพยาบาลหรืออะไรมาเอาเนื้อเยื่อหรือร่างกายที่เราเซ็นสัญญาบริจาคไปเขาก็ไปสามารถต่อชีวิตหลายๆคนที่เขามีความจำเป็นที่จะต้องใช้อย่างเช่นไตหรือดวงตาหรือเนื้อเยื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดีกว่าค่ะอย่างเด็กบางคนนี่เขาเกิดมาพิการโดยกำเนิดอย่างเช่นแบบเป็นโรคหัวใจตีบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราบริจาคไปก็เท่ากับว่าเราช่วยชีวิตเด็กๆเหล่านั้นได้หรือไม่ก็คนที่เขาต้องการจริงๆอะค่ะมันดีกว่าค่ะ
ค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายนะคะเราก็จะมีข้อมูลด้วยนะคะว่าผู้ที่สนใจที่จะบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อหลังการเสียชีวิตเนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้างในออสเตรเลียนะคะก็ติดตามฟังนะคะ
อ๋อค่ะนี่ดีเลยค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวไม่เคยรู้เรื่องนี้ทางออสเตรเลียนะคะแต่ว่าที่เมืองไทยพอรู้เหมือนกันค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณมิมี่ที่คุยกับ SBS ภาคภาษาไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณเฟิร์น
สวัสดีค่ะ
ได้ทราบมาว่าคุณเฟิร์นเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความจำนงที่จะบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อเมื่อเสียชีวิตใช่ไหมคะ
อ๋อใช่ค่ะใช่ทำไปเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยค่ะ
ทำไมคุณเฟิร์นถึงคิดที่จะบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อหลังจากเสียชีวิตนะคะ
ก็เห็นว่าก็ตายแล้วร่างกายเราอะค่ะก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรถ้ามันมีประโยชน์อะไรบ้างก็น่าจะใช้มันเป็นประโยชน์อะค่ะดีกว่าเผาทิ้งเฉย
ๆแสดงว่าคุณเฟิร์นเนี่ยไม่มีความเชื่อที่ว่าตายไปชาติหน้าอาจจะไม่มีร่างกายมีอวัยวะไม่ครบหรือความกลัวความวิตกกังวลต่างๆนานาอันนี้คือไม่มีใช่ไหมคะ
ไม่เคยคิดในแง่นั้นค่ะไม่เคยค่ะ
แล้วคุณใบเฟิร์นเนี่ยไปลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อได้ยังไงคะ
จริงๆแล้วเนี่ยคือใบเฟิร์นเนี่ยบริจาคเลือดทุก3เดือนอยู่แล้วอะค่ะคราวนี้เนี่ยมีอยู่ครั้งนึงอะค่ะที่ไปแล้วครูก็มีฟอร์มพวกนี้ค่ะให้ตอนนั้นนะคะเหมือนกับว่าคล้ายๆประชาสัมพันธ์แต่คราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าสนใจอย่างเงี้ยให้โทรไปติดต่อแล้วก็เขาจะส่งแบบฟอร์มมาให้อีกทีนึงอะค่ะก็เลยได้ทราบข้อมูลนะคะตอนที่ไปบริจาคเลือดนั่นแหละค่ะเขาก็สอบถามว่าสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ในการที่เราลงทะเบียนนะคะเป็นผู้บริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อเมื่อเสียชีวิตในออสเตรเลียเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงบ้างคะ
ก็รู้สึกว่าเราจะเป็นคนติดต่อไปนะคะติดต่อแล้วเขาก็ส่งฟอร์มมาให้ค่ะแล้วก็สิ่งที่เราต้องทำก็คือแค่กรอกเอกสารค่ะแล้วก็แจ้งคนรอบข้างของเราให้ทราบนะคะว่าเนี่ยเราบริจาคนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วในฟอร์มเนี่ยจำได้ว่าเขาจะถามด้วยค่ะว่าจะบริจาคทั้งครอบครัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอย่างหมายว่าจะมีคนอื่นบริจาคด้วยไหมอะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นก็เคยถามแฟนนะคะว่าเขาสนใจไหมเขาก็สนใจนะคะแต่ประมาณว่าตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเวลาก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรก็กรอกฟอร์มไปก่อนแล้วก็ส่งไปก่อนก็คือกรอกส่วนตัวไปค่ะแล้วก็เขาก็จะหาหลักฐานอะไรประมาณนี้ค่ะว่าที่อยู่อะค่ะก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับส่วนตัวโดยทั่วไปอะค่ะอยู่ที่ไหนชื่ออะไรมีบัตรที่แสดงหลักฐานประจำตัวนะคะอย่างเช่นใบขับขี่อะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ก็พาสปอร์ตอะไรเงี้ยค่ะก
็ให้อะไรเงี้ย
ใช่ประมาณนี้ค่ะไม่ได้แค่ใช่สำคัญค่ะไม่ได้แค่ด้วย
เขามีรายละเอียดให้ทราบไหมคะว่าในกรณีที่เราแจ้งบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อไปแล้วเราจะสามารถบริจาคได้เราจะต้องเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเท่านั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
อ๋อไม่ค่ะไม่จำเป็นเลยอันนี้เนี่ยคือจำได้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะเขาจะมีบัตรที่บอกว่าเราเป็นคนบริจาคให้เราให้ถือติดตัวไว้เหมือนกับเป็น ID อันหนึ่งเลยล่ะค่ะว่าจะต้องเอาติดตัวไปตลอดเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่คาดฝันอะไรขึ้นมาเนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนี้จะสามารถเห็นรายละเอียดว่าเราเป็นผู้บริจาคนะคะคราวนี้เขาจะได้ติดต่อหน่วยงานใช่ไหมคะเพื่อจะมารับศพหรือไปทำอะไรอย่างเขาเนี่ยค่ะแต่ตอนหลังเนี่ยไม่จำเป็นต้องถือบัตรแล้วค่ะเขาแจ้งว่าตอนนี้มีออนไลน์อะไรหมดเลยคราวนี้เนี่ยชื่อเรานี่จะไปอยู่ในสารระบบของเขาเรียบร้อยแล้วถ้าเราเกิดเป็นอะไรขึ้นมาที่ไหนเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะติดต่อแจ้งไปทันทีเลยค่ะโดยที่ญาติอะไรของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นคนติดต่อเองด้วยสมมติเกิดอุบัติเหตุคันนี้เนี่ยก็จะมีรถพยาบาลนะคะเขาจะตรวจสอบคันนี้พอตรวจสอบหลักฐานเจอคันนี้เนี่ยเขาจะพอเขาลิงก์เข้าศูนย์เนี่ยถ้าสมมติเราเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยข้อมูลจะแจ้งขึ้นมาทันทีเลยว่าบุคคลคนนี้เป็นผู้บริจาคร่างกายบริจาคอวัยวะเนี่ยค่ะคันนี้เนี่ยทางศูนย์เขาจะติดต่อกับหน่วยงานกับโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอง
ทีนี้เนี่ยสิ่งสำคัญด้วยก็คือครอบครัวใช่ไหมคะเพราะท้ายที่สุดแล้วครอบครัวได้รับทราบจากเราแล้วก็เมื่อเขาบอกว่าเราแจ้งขอบริจาคอวัยวะไว้ถ้าครอบครัวบอกว่าตกลงให้เราก็คือจะบริจาคไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าครอบครัวบอกว่าไม่ก็คือไม
่ก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้คือต้องทำความเข้าใจกับครอบครัวก่อนว่าเราทำตรงนี้เพราะอะไรแล้วคราวนี้เนี่ยแบบฟอร์มนี้เขาจะมีการถามนะคะว่าครอบครัวอนุญาตหรือเปล่าครอบครัวทราบเรื่องนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคู่สมรสเป็นใครแล้วเหมือนกับว่าจะต้องให้เซ็นด้วยอย่างเงี้ยค่ะว่าเราได้บอกเขาไว้แล้วไม่ได้ว่าเราทำโดยที่ไม่มีใครรับทราบ
คุณใบเฟิร์นทราบไหมคะว่าหลังจากที่เขามีการเอาอวัยวะที่เราบริจาคไปแล้วหรือว่าเนื้อเยื่อที่เราบริจาคไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วที่เหลือนะคะร่างของเราเนี่ยเขาจะทำยังไงต่อไปคะคือจะนำร่างกลับมาให้ทางครอบครัวได้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ตามปกติใช่ไหมคะ
อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้แบบปล่อยให้ศพเบื่อหวาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนการผ่าตัดแล้วก็เย็บแผลให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตกแต่งศพให้อย่างสวยงามค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะแบบไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะเขาผ่าตัดเขาก็จะปิดแผลให้แล้วก็ตกแต่งอะไรให้เรียบร้อยเลยค่ะอันนี้ที่ได้ยินมานะคะ
อย่างปีที่แล้วเนี่ยนะคะมีผู้บริจาคอวัยวะเนี่ยก็ลดลงไป 3% นะคะแล้วในปีที่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยมีกรณีที่มีการเสียชีวิตในโรงพยาบาลเนี่ยประมาณ 74,000 กรณีแล้วมีผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นผู้แสดงความประสงค์ที่บริจาคอวัยวะไว้เพียงแค่700คนเท่านั้น
น้อยเนาะค่ะ
ค่ะทีนี้เนี่ยคุณใบเฟิร์นอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังไหมคะเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อหลังเสียชีวิตหลังจากที่ได้ทราบเกี่ยวกับสถิติที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
คือตอนนี้เราก็ทราบนะคะว่าทางวงการแพทย์เนี่ยก้าวหน้าไปมากอย่างเช่นมีการปลูกเนื้อเยื่อมีการปลูกถ่ายอวัยวะมีผู้รอขอบริจาคไตบริจาคอวัยวะข้างในเนี่ยเยอะมากแม้กระทั่งหัวใจอะไรเงี้ยนะคะแล้วเนื่องจากวงการแพทย์เนี่ยก้าวหน้าไปมากมีการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะพวกเนี้ยซึ่งทำได้อย่างง่ายดายคราวนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราจะมานั่งทุกข์ร้อนกับร่างกายเราไปทำไมไปเพื่ออะไรในเมื่อถ้ามันสามารถต่ออายุคนคนหนึ่งได้ใช่ไหมคะทำไมเราถึงไม่อยากทำนี่คือความคิดของใบเฟิร์นนะคะตอนที่ตัดสินใจว่าจะทำเพราะว่าไม่รู้สึกว่าจะต้องแบบมานั่งทุกข์ร้อนกับร่างกายของตัวเองเพราะไหนๆก็ต้องโดนเผาอยู่ดีไหนๆก็ต้องเน่าเปื่อยเสื่อมสลายไปถ้าสมมุติว่ามันจะสามารถช่วยชีวิตคนคนหนึ่งได้สามารถช่วยต่ออายุของพ่อของเด็กคนหนึ่งได้ของแม่ของเด็กคนหนึ่งได้อะไรเงี้ยค่ะหรือแม้ของเด็กน้อยคนหนึ่งได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าจะยินดีแล้วก็คือมีความรู้สึกว่ามันไม่ลงทุนนะคะไม่ต้องลงทุนอะไรเลย
ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณเฟิร์นที่คุยกับ SBS ภาคภาษาไทยค่ะ
ค่ะยินดีมากค่ะ
นอกจากนี้เราก็ยังมีผู้ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านทาง Facebook ของ SBS ภาคภาษาไทยนะคะคือคุณคิมมี่ค่ะบอกว่าสำหรับคุณคิมมี่นั้นได้ลงทะเบียนบริจาคอวัยวะของสภากาชาดไทยนะคะเธอบอกว่าการบริจาคอวัยวะเป็นการทำความดีเหมือนกับการให้ชีวิตผู้รอความหวังขอให้ก้าวผ่านความเชื่อที่ว่าถ้าตายไปโดยที่อวัยวะไม่ครบแล้วทำให้ชาติหน้าเกิดมาไม่ครบให้ได้แล้วจะรู้สึกสุขใจมากสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการแสดงทัศนะเรื่องนี้นะคะสามารถไปได้ค่ะที่ Facebook นะคะของเราไปที่ facebook.com/sbsthai นะคะส่วนท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อหลังเสียชีวิตสำหรับในออสเตรเลียนะคะให้ไปที่เว็บไซต์ www.donatelife.gov.au นะคะ Donate Life สะกดนะคะ DONATELIFE ค่ะซึ่งท่านสามารถจะอ่านข้อมูลต่างๆได้แล้วก็สามารถที่จะลงทะเบียนเกี่ยวกับการตัดสินใจเป็นผู้บริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อของท่านได้ที่เว็บไซต์นะคะอวัยวะใดบ้างที่สามารถบริจาคได้นะคะในออสเตรเลียนั้นประชาชนสามารถบริจาคอวัยวะรวมไปถึงไตหัวใจปอดตับและตับอ่อนได้ส่วนเนื้อเยื่อนั้นนะคะก็สามารถบริจาคเนื้อเยื่อต่างๆได้รวมไปถึงลิ้นหัวใจเยื่อกระดูกผิวหนังตาและเนื้อเยื่อตับอ่อนได้ค่ะข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะมีที่เว็บไซต์ donatelife.gov.au ค่ะ